Vi fortsätter då i kapitel 2 och läser ifrån och med vers 11. Men då Kefas kom till Antiochia sa jag ham emot, lika upp i ansikte, för det han uppträdde klandervärdig. För det kom någon från Jakob åt han samman med hedningarna. Men då de kom, trak han sig tillbaka och höll sig undan, för det han var rädd för dem som var av omskärelsen. Och samman med ham hycklet också de andra judarna, slika till och med Barnabas blev revet med av hyckleriet deras. Men då jag så att de icke gick rätt fram efter evangeliets sannhet, sa jag till Kefas i alles närvaro: när du som är jöde lever efter hedensk skick och icke som jöde, hvordan kan du då tvinga hedningarna till att leva som jöder? Vi är syndare, av vi är av födsel jöder och icke syndare av hedensk ett. Men då vi inså att ett människa icke blir rättfärdiggjort av lovgärningar, men vi tror på Kristus Jesus, då trodde också vi på Kristus Jesus, för att bli rättfärdiggjort vid tro på Kristus och icke av lovgärningar. För icke någon människa blir rättfärdiggjort av lovgärningar. Men därsom nå också vi, då vi sökte att bli rättfärdiggjort i Kristus, själv blev funnet att vara syndare, är därmed Kristus blivit en tjänare för synden, långt därifrån. För där som jag bygger upp igen det som jag har revit ned, då visar jag mig själv som en lovbryter. För jag är vid loven död för loven, för att leva för Gud. Jag är korsfästet med Kristus. Jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Det liv jag nu lever i ködet, det lever jag i tron på Guds son, han som älskat mig och gav sig själv för mig. Jag förkastar icke Guds nåde, för är rättfärdighet att få vid loven, då är alltså Kristus död utan grund. Ja, detta är ju en märklig berättning som han kommer med här. Och vi må nog i utgångspunktet förstå den och läsa den i samma sammanhang som vi har hela vägen här. Det står om Paulus auktoritet som apostel, som han alltså så starkt hävdar i motsättning till dem eller överför dem som betvilte denna auktoritet. Och sa han, där är inte någon apostel. Apostlarna sitter i Jerusalem och de säger något annat. Och fortäller han då allt detta och klargör saken för att framhäva sin auktoritet som Herrens apostel. Och den berättelsen som vi läser nu och som vi ju syns på enkelte måter nu är lite lejt i grunden, i begynnelsen där, den står i denna sammanhang. Vi får nämligen höra det att han har till och med i rättesatt Peter så långt från att han själv måtte stå skolerätt då han mötte de stora apostlarna, så var det han, Paulus, som måtte i rättesätta Kefas, det vill säga alltså Peter. Det är meningen här. Och vad är det då som skedde där i Antiochia? Jo, det hände sig det att Peter kom ned till Antiochia. Det var ju en stor by, en mäktig by, höj kultur, en märklig by den gången. Och det var där jo som de först blev kallt kristne, de som blev omvänt den gången, så det var en hedninge kristen menighet där. Och dit ned kom då Paulus på besök, och förlåt så kom Peter på besök, hör vi, och var samman med dem. Och det måtte ju ha varit väldigt gilt det att få besök av Herrens egen apostel. Peter, som de selvfølgelig hadde hørt så mye om. Og det var den største harmoni på alle vis, og Peter han hadde bordfellesskap med dem. Og det var jo noe alldeles merkverdig, det vet du, det var jo absolutt forbudt. En jøde kunne ikke ha fellesskap med å spise sammen med en hedning. For da kunne han jo komme til å få noe mat som ikke var lov å spise efter forskriftene i det gamle testamentet. Og sånn er det jo fremdeles, det der kosher, det må jo en riktig ortodox jøde, han kan jo ikke ha melkemat sammen med kjøtt, vet du, det må gå et visst antall timer mellom det. Og de har kokekar for kjøtt, og de har kokekar for melkemat. De som er mest forsiktige, de har til og med to kjøkken. Det er sånn at det skal være helt sikkert at ikke de blander dette sammen, for det må man ikke. Og de var strenge den gangen også jødene, så det da å gå inn og spise hos en som ikke var jøde, det var uhørt. Men det gjorde Peter. Og den som husker hva det står i apostlenes gjerninger, han vet jo sammenhengen. Det står jo fortalt om det, og det står fortalt med det veldig utførlig. Det som står der i det tiende, i det niende og tiende kapittel og utover. Det er jo merkelig dette som står om Peter, altså. At han, det står i det tiende kapitlet, han bodde hos garveren Simon, han har et hus ved taket. Og der var han da, og så fikk han dette syn, som du husker. Han gikk opp på taket for å be, og så ble han sulten. Og mens de laget i stand noe til ham, så får han en henrykkelse, han ser himmelen åpnet. Han ser noe som kommer dalende ned, og det så ut som en stor linduk som ble senket ned på jorden etter fire hjørne. Og der var det all slags firbente dyr og jordens kryp og himmelens fugler. Og en røst kom til ham: «Stå opp, Peter, slakt og et.» Men Peter svarte: «På ingen måte, Herre. Aldri har jeg spist noe vanhellig eller urent.» Og en røst kom igjen til ham for annen gang: «Det som Gud er renset, skal ikke du kalle urent.» Det hendte tre ganger, og så ble duken tatt opp til himmelen. Og mens da Peter var i villrede om hva dette skulle bety, så kom de som var utsendt av Cornelius, øvelsmannen Cornelius, som også hadde hatt et syn, nemlig at han skulle kalle til seg Peter. Simon med tilnavnet Peter, og han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved. Det står i kapittel 11, dette merkelige ord, vers 14. Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, ja. Og da så Peter kom frem da, så sa han: «Nå skjønner jeg», sier han. «Nå skjønner jeg i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk.» Det er i vers kapittel 10 og vers 34, og det betyr ikke det at nå skjønner jeg at Gud, han frelser alle som gjør så godt de kan. Det er ikke det som er meningen, men det skal ikke være noen forskjell nå. Det skal ikke være noen forskjell nå, de skal bli frelst av nåde ved tro og uten lovens gjerninger. Det er det som er meningen. Og så hadde da Peter lært det, at det som Gud har renset, det skulle ikke han kalle urent. Det var slutt på disse spiseforskriftene. Det gjelder ikke nå lenger. Det var det Peter lærte av det syn med disse dyrene. Det var urene dyr iblant. Så det hadde han da vaktet seg vel, for aldri hadde han syndet imot spiseforskriftene. Nei, jo. Nå skulle det være annerledes, for nå hadde Herren renset det, og nå skulle han kunne spise også da sammen med hedninger og gå inn til dem, noe en jøde ikke kunne. Og ikke kan. Veldig nöje på det, de ortodoxa jöder. Och spiser sammen med andra. Det går inte an. Det går inte an. Och inte koka karr och allt bara hålles var för sig. Hvis det någon som har läst den boken som har fått en viss utbredelse, Heimpotok om Davidas harpe, så har du kanske lagt märke till att det var en snill jöde. Han kom till någon i en bestämd situation med något deilig varm suppe. Men han gav dem inte kokekarret. Nej, de fick komma med sitt eget karr om det var tomt, och så hällde han suppen upp i. Och så tog han sitt eget kokekarr ut så att det skulle bli besmittet med något, alltså. Det är den ortodoxa jödes hållning den dag i dag. Ikke nå länge, säger Gud till Peter. Och därför då han så kom ner till Antiochia då, så gick han med god samvittighet in till hedningarna och spiste samman med dem. Ufattelig. Hur är det grejer det som står här? Vad du förstår. Men så alltså, så kom det någon ner ifrån Jakobs dörr. Det kom någon från Jakob. Och då var det slut. För då sa de, vad är det du egentligen driver med? Du kan da ikke mene det at du går inn og så spiser sammen med hedninger, om de nå kaller seg kristne. Det har vi jo ikke lov til. Stikk imot Moselov. Og enda Peter da visste bedre, så ble han så forskrekket. Så han ga seg overfor denne pressgruppen, og så trakk han seg tilbake større. Han spiste sammen med, det er fortalt i, på gresk, er fortalt i imperfektums form, sånn at vi forstår det var noe han praktiserte i noen tid. Og gå inn og så spise sammen med hedninge kristne. Men så kom disse og daskvatten. Nei, det vil han ikke ha på seg. Og det er jo da det presset som sommetider legges på en som står för en överbevisning. Då kommer det någon andra och så säger det, han, du är inte nöjd nog. Oh, den vill din nödig ha sig. Den vill din nödig ha. Du är inkonsekvent. Och det är till denna dag omtrent det värsta som kan läggas som press på en som står för en överbevisning. Det kommer någon som är ända ett strå kvassare och så säger det att du vad det du gör. Du är inte nöjd nog. Du praktiserar inte riktig fullständig avskiljelse. Vi ska vara separation, som de säger i Amerika, de som är nöje. Vi ska vara separated, utskilt ifrån världen. Och är det spörsmålet, då ska man då också vara utskilt ifrån dem som selv er ok, men som dog samarbeider med de andre, skal jeg som andre ord, second degree separation, som de taler om i Amerika, i visse miljøer. Da får de kalde føtter, og så trekker de seg tilbake, sånn som Peter gjorde. Hykleri, sier Paulus her, og hyklet de andre jødene også, til og med Barnabas, han turte ikke lenger og trakk seg tilbake, så maten den fikk de ta hver for seg, for det var fæle greier. Ja, hva var det med andre ord det sto om her? Det var ikke læren. Peter var like overbevist som noe menneske om at frelsen ble gitt av nåde ved tro. Det visste han. Og han visste meget godt, fordi Gud hadde demonstrert det for ham på en sånn tydelig måte, at han, om han enn var jøde, hadde full frihet til nu å gå inn og ha bordfellesskap med jødekristne. Det visste han. Men han var redd for kritikk. Og så trakk han seg tilbake. Med andre ord, det var hykleri. Motsetningen mellom Paulus og Peter her i Antiochia sto ikke om evangeliet og en forskjellig forståelse av hva det er for noe. Men det sto om personlig holdning og konsekvenser og den slags ting. Og det som Paulus bebreidet Peter var hykleri. Du vet jo godt bedre, hvorfor trekker du deg da tilbake? Det som vi her stanser ved er et særdeles viktig punkt. Det har med det å gjøre som jeg hele tiden fremhever så sterkt her, fordi det er tekstens mening. Apostlene er ikke uenige med hverandre. Apostlene fører ikke to slags lære. Peter og Paulus forkynner samme evangelium gitt ved den hellige ånd. Så når de falt ut med hverandre, så var det fordi Paulus måtte bebreide sin broder Kefas hykleri. Du vet jo bedre. Det var hans personlige holdning, og ikke evangeliet det sto om. I en forstand, naturligvis, så gjorde det det også. Hvis man skulle trekke konsekvensene av det som han gjorde. Og derfor ser vi at i vers 14 så dukker for annen gang i dette kapittel opp uttrykket evangeliets sannhet. Det står først i vers 5. Da gjaldt det spørsmålet om hvorvidt Titus skulle omskjæres. Det står om evangeliets sannhet. Da vet vi ikke. Her sto det om hvorvidt en jødekristen har lov til å spise sammen med en greker, altså en uomskåren som en kristen. Det visste de alle sammen, disse to her, at det har han lov til. Men de var så redde for denne kritikken. Og så vek han. De hadde samme lære, men denne inkonsekvens hos Peter, denne svakhet, dette hykleri, ville i sin tur allikevel komme til å anfekte evangeliets sannhet, fordi han nemlig ikke fulgte det. Og ikke trakk den konsekvens i handling som hans hjerte visste var den riktige. Det er det det står om. Evangeliets sannhet. Men Jakob da, kanskje han hadde en annen mening. Det er jo også noen som har sagt, og jeg har mer enn en gang møtt det der, at de kom jo ifra Jakob. Så Jakob, han satt oppe i Jerusalem og var dypt bekymret over dette greien der. Nei, det var ikke tilfelle. Det var nemlig ikke Jakob som hadde sendt dem. Det ser vi i Apostlenes gjerning i kapittel 15. Der står det, vers 24. Der står det, det var det brevet som de da ble enige om, du husker, jeg sa det jo just da vi leste det, det var dette apostelkonsilet, som en har pleid å kalle det, oppe i Jerusalem, hvor de satt sammen og ble enige om at de ikke skulle tvinge hedninge kristne til å bli omskåret og holde Mose lov. Og så står det i vers 15-24, da vi har fått høre at noen som er kommet for oss, har forvirret dere med sin tale og vakt uro i deres sjeler. Vi har ikke gitt dem noe oppdrag, står det. Så det var noen deilige representanter han hadde der nede i Antiokia. De hadde altså kommet og sa, ja, vi kommer direkte fra Jakob. Og vi er dypt bekymret over å se at du, Peter, går inn og spiser sammen med hedningkristne. Hvordan kan du finne på det? Det var løgn i deres munn. De representerte absolutt ikke Jakob. Vi har ikke gitt dem noe oppdrag, står det der i akta i Apostlenes gjerninger, kapittel 15. Så det var jo en lei historie dette der, naturligvis. Her står de to apostlene og, Og han må si Peter imot opp i ansiktet. Og det må han gjøre i alles nærvær. Det er det som den etablerte kirke i dag for enhver pris vil unngå. At det blir rabalder omkring det som er galt. Huff, nei, må ikke vaske skittentøy i alles påsyn, sier de nå. Må ikke det. Vi må være enige. Og er det noen som mener noe, så får de i hvert fall da diskutere det seg mellom. Og skriver de det noen sted, så får de i hvert fall sørge for at det er bare interne dokumenter og sånt noe som passerer mellom lærte menn. Og det er ikke noe for folket, de må ikke ha greie på dette her. Og offentlig strid, det er det verste som finnes. Å ja, det var annerledes før. Jeg har undret på, jeg har en historie som jeg forteller nå. Jeg spurte vår kjære møteleder om jeg synes det gikk an at jeg fortalte den. Han sa han trodde jeg skulle gjøre det, så nå gjør jeg det. Men jeg har en kjempegod historie, synes jeg selv, om noe som hendte for en del år siden. Det må ha vært i 1949, så kom Bjarne Skar, prest, senere biskop, meget lærd mann. Han var liberal teolog og brøt med den helt og fullt, og var en fremstående evangeliets forkynner. Han var en lærd mann og var veldig innlest i kirkefedren. Og han kom ned på EMF en kveld og holdt foredrag for prester og teologer om læren om Kristus i oldtiden. Sjelden har jeg hørt så fint foredrag. Blendende foredrag, både innholdsmessig og i formen. Og da han så var ferdig, så sa møtelederen at ordet er fritt, og det var jo ikke en som hadde, hvem kunne tenke seg å si noe etter å ha hørt et sånt foredrag, det var stille i forsamling. Da synes jeg det var ille, og så ba jeg om ordet, og så sa jeg det at det var et veldig fint foredrag, jeg takket varmt for det. Og her var mye å lære seg, for det vi hørte jo her, hvordan i oldtiden så tok de konsekvensen av hvis det var vranglære. Og hvis det var noen, når man så var biskop, som hadde en gal forkyndelse om Jesus, så ble han advart, og hvis ikke det hjalp, så ble han avsatt og ekskommunisert. Det gjorde de. Det hørte vi, sa jeg. Og sa jeg, det er det stikk motsatte av nå som de gjør nå, for nå, hva gjør de nå? Nå nedsetter de kommittéer for å se om de kan finne et uttrykk som alle kan være enige om, sa jeg. Men da kan du lite på det, var mange som forlangte ordet i forsamlingen. Og ja, da ble det månlyst. Og da diskuterte vi ikke kristologien, men vi diskuterte holdninger. Og det var enighet om at nei, nå er det så bra, så at nå er vi snart på den riktige vei, altså, til å se om ikke vi allikevel kunne snakke oss frem til enhet. Det gjorde altså ikke disse. Peter, han sa ham imot like opp i ansiktet, og i alles nærvær. Hva er det du gjør, kjære broder? Når du som er jøde lever etter hedensk skikk, det gjorde du jo nemlig da du kom. Hvordan kan du nå etterpå gå hen og så ville tvinge hedningene til å leve som jøde? Kan du finne på det? Det må da være litt holdning i deg. Du vet jo hva som er rett. Hvorfor bøyer du deg da for en pressgruppe? Det var hva han mente å si. Og så kommer dette som er så vel, det er så fint det som kommer her nå, altså. Da sier han, vi er av fødsel jøder, og det vil si vi har holdt oss til loven. Det var jødenes overbevisning som vel var berettiget på mange måter da i et hvert fall, at de levde ikke sånn som hedningene. De hadde strenge lover. Strenge lover om ekteskapsforhold og seksuelle forhold, for eksempel. Tenk hvor strenge de er. Det var ikke sånn hos hedningene. Nei, der var det sånn som det moderne hedenskap der. Og som vi har rundt omkring på alle hold. Jødene hadde det ikke sånn. Så vi var jøder av fødsel, og vi var ikke syndere av hedensk ett. Det var vi ikke. Men da vi innså, det var en dag så fikk de se noen ting, altså. Det ble klart for dem en dag da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus. Da trodde også vi, jøder, på Kristus. Det er den opplevelse som de hadde, og som siden alle kristne har. Om det er av jødisk eller av hedensk ett, sånn som vi er av hedensk ett. Hedninger er alle som ikke er jøder, etter Bibelens tankegang. Vi er hedninger. Og det er den samme erfaring. Da vi innså. Og det er noe som Paulus har vært opptatt av mye, det der. Og det har han forkjent det. Ser vi for eksempel i Romerbrevet kapittel 7, dette dypt personlige kapittel her, hvor han taler om sin egen erfaring, før sin omvendelse og etter sin omvendelse, hvor det står om disse tingene. Det er der i kapittel 7, det står, ja, la oss ta fra vers 9. Jeg levde en gang uten lov, det vil si det. Han kjente nok loven, den han kjent siden han var bitteliten. Men han hadde ikke forstått dens dype implikasjon og dens egentlige funksjon. Men da budet kom, vognet synden til livet. Jeg derimot døde. Og det viste seg at budet som skulle være til liv, ble til død for meg, for synden benyttet seg av budet og dåret meg og drepte meg ved det. Så er da loven hellig og budet hellig og rettferdig og godt. Har da altså det som er godt voldt meg døden? Langt derifra, men synden gjorde det, for at den skulle vise seg som synd, for at den skulle vise seg Men synden gjorde det for at den skulle vise seg som synd, ved at den benyttet det som er godt til å føre død over meg. Ved budet skulle synden bli overmåte syndig. Loven, det kommer han tilbake til om igjen her i det følgende. Vi vil ikke måtte stanse ved det. Om igjen, loven, den kjente han, ja. Men han innså noe en dag. Loven dødet ham. Loven pirret likefrem synden. Ja da, vi har lyst til det som er forbudt. Ja, det er forunderlige mennesker, altså. Vi er rare sånn. Den som har forstått det, han har forstått. Augustin i sin merkelige bok Confessiones, som er så mye mer enn en selvbiografi, en vanskelig bok i virkeligheten og en velsignet bok. Han forteller om sin ungdom, han forteller noe om de gikk på det som vi ville kalle epleslang en gang. Det var pære, stjal pære, bare for fornøyelsen av å gjøre det, de ga til grisen etterpå det. Jaha. Og så leser jeg en lærd tysk teolog som har en analyse av Augustins personlighet, og så sier han det at det er jo merkelig at man kunne legge så stor vekt på en sånn forholdsvis uskyldig ting som at man hadde stjålet noen pærer, sier den lærde mannen. Ack ja. Och lärd han är av mig detsamme. Så detta dype onde i vår natur att man har lyst att göra något som är vondt. En dag om man inte har något gagn av det i verkligheten. De gav pärne till grisen, det var inte det. Men det var det att göra något. Ja, ja. Da vi innså. En dag så. Vi ska komma tillbaka till detta flera gånger i det följande. En dag så innså han det. Jag kommer inte någon väg här. När jag står för Gud. Då blir jag inte rättfärdiggjort av loven. Jag blir inte frikänt på den måten. Jag blir inte frikänt ved att göra efter loven. Och detta rättfärdiggöra, det må vi vara klara över. Det är en juridisk formel i verkligheten. Det ser vi i det gamla testamentet. För exempel i kapitel 25 i femte Mosebok. Det kan du märka där, det är stället, för det är ganska viktigt till förståelsen av rättfärdiggörelse, vad det är för något sådant. Där står det att när det är trätte mellan män och de tre framför rätten och deras sak blir på dem, så ska en döme den som har rätt till att ha rätt och den som har urätt till att ha urätt. Där står det egentligen. De ska rättfärdiggöra den rättfärdige, står det. De ska rättfärdiggöra den rättfärdige, det vill säga de ska döma och se att det ska domaren göra. Den som har rätt, han har rätt. Och den som inte har rätt, han ska inte ha rätt. De ska rättfärdiggöra den rättfärdige. Hvordan ska den som håller sig till loven bli rättfärdiggjort för Gud? Och kan inte det. Som Jobb säger, jag kan inte svara dig ett av tusen. Jobb kapitel 9. Jag kan inte svara ett av tusen, och det var tusen angreppspunkter på mig från Guds lov. Jag kan inte svara och urskilja mig för ett av dem. Men jag måste be min dommer om nåde, står det. Ja. Be om nåde när en är dömt. Ja, vem ska en vända sig till då? Jag måste vända sig till kongen. Kongen kan ju efter omständigheterna då benåde, visst nog. Domstolen kan inte benåde. Den kan bara döma. Frikänna eller döma. Men kongen kan benåde då under vissa omständigheter. Den amerikanske president kan benåde. Vi hade ju ett berömt exempel och mycket omdiskuterat exempel här för en del år sedan. Då, en blev simpelt en frikänt av presidenten. Men här då, när domaren är Gud, vem vill du appellera till då? Var ute med det då? Var ute med det? Det var insikten, det var en insikt. Då vi insåg att vi icke blir rättfärdiggjort vid loven, men vi tror på Kristus. Hur fick han veta det då? Ja, det var evangeliet. Och det ska du förstå, att evangeliet är ett ord som, för att citera någon av de gamla lutherska lärfäderna, som förstod dessa ting bättre än vi gör. Men det gjorde de nämligen. Och det har vår egen rättfärdige tid kunnat ha gått av att höra. Vi säger om evangeliet att det är 10 000 gånger högre än loven. Det är nämligen ett helt annat ord. Ett helt annat ord. Evangeliet är ett helt annat ord. Loven säger du ska, du må, du ska inte, du må inte. Du är skyldig, du är förtappt, du, säger loven. Och allt som säger du, det är loven. Då för tiden har någon funnit ut att det finns något mitt emellan som heter förmaningen. Och det är evangelium, säger de nå, så klok är du blitt. Och förvirrar alla begreper. Allt som säger du skall, eller bör, eller må, eller skulle, eller måtte. Det är loven. Evangeliet säger han. Jesus, han är din fred. Han är Guds lam. Han har tagit dina synder på dig. Han är såret för dina överträdelser. Han är knust för våra missgärningar. Han. Det är evangeliet. Ett helt annat ord. Da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned, og rensning fant ved Jesu blod som evig varer ved. Tider er kraft i Jesu blod at rense vid som sne. Det er et helt annet ord. Det er evangeliet. Da innså han det. Jeg fredløst 30 mange år besværet vandret om. Ja, det var ikke mange år for meg, lovet være Gud. Men jeg kjenner meg igjen alligevel. Min fot var trett og syk og sår. Til dette budskap kom der der kraft i Jesu blod at remse vid som sne. Det var det andre ordet. Da kom innsikten. Da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned. Og rensning fant ved Jesu blod som evig varer ved tid. Der er kraft i Jesu blod at rense vid som sne. Da trodde vi på Kristus Jesus. Da tok vi vår tilflukt av ham. For å bli rettferdiggjort. For å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus. Og ikke ved lovgjerninger. Hvordan går det for seg da? Jo, det går for seg på den måten at hans rettferdighet blir tilregnet meg. Jeg tror på Jesus. Evangeliet vekker i mitt fattige syndehjerte den tillit til Jesus at jeg tar min tilflukt til ham. Jeg får se ham, får tro på ham, får feste lite ham. Det er åndens gjerning. Ved evangeliet, at jeg tror på Jesus, jeg tar min tilflukt til ham, jeg vet ikke noe annet, jeg trøster meg til ham. Ja, hva da? Ja, da blir jeg frikjent for himmelens domstol, for Jesus skyld og bare for hans skyld. Og Gud ser meg i Kristus som om jeg aldri hadde syndet. Som det står på en topp i dansk forklaring. Det är rättfärdiggörelsen. Ack ja, det var ikke dumt om du fick blitt på en topp i den inn i undervisningen både här och där. Rättfärdiggörelsen, säger han, är att den treenige Gud av bare nåde och för Kristi skyld tillger den angrende och botfärdige synder både syndens skyld och den straff. Og i stedet tilregner meg Kristi fullkomne rettferdighet. Ja, anser meg i Kristus som om jeg aldri hadde syndet. Da vi innså, da det gikk opp for meg, da jeg forstod det at jeg kommer ikke frem denne veien her. Det er stengt, jeg er dømt, jeg er ferdig. Og det er, så kommer evangeliet, halt og blind, bydes inn, syndere og fromme. Hvor der vil lytte til, for til bryllups kommer. Det er ikke noe forskjell, nemlig som det står i Romerne 3. Det er ingen forskjell, ingen forskjell. Alle har syndet, der står det likt. Og det blir rettferdiggjort uforskyldt. Ved forløsningen i Kristus, der står det også likt, de som blir frelst. Da trodde også vi som var jøder og ikke syndere av hedenskhet, vi som altså relativt sett var skrekkelig mye bedre mennesker, og hadde levd skikkelig og lovmedholdelig, vi ble frelst på samme måten vi som de. som hade levt som dåliga människor. Gud måtte böja sig djupt ned för att frälsa mig, sa en man i Vaterland. Han, Anton, jag glömmer aldrig, jag har snackat om så många gånger. Det gick så in på mig där jag satt. Jag visste lite om han Anton, han hade gått på fylla i alla år. Och det var bara jammer. Gud måtte böja sig djupt ned för att frälsa mig, sa han. Jag tänkte mitt fariseiska hjärta ett litet ögonblick, där sa du ett sant ord. Men jag hade inte förr tänkt det, så tänkte jag något annat. Jag vet hur långt ned Gud måtte böja sig för att frälsa Anton. Det var akkurat så långt ned som han måtte böja sig för att frälsa mig, som väl var ansett för att vara en förhållsvis uskyldig liten fyr. Som inte hade rukket att göra något särskilt galt, men som efter allt att döma levde bra och pent och ordentligt. Och gick i kyrkan varje söndag på möter och allt möjligt. Så djupt ned, nämligen. För det är inte någon forskel. Då vi insåg att vi inte blir rättfärdiggjort av loven, att den vägen är stängt. Men vi tror på Kristus, och det var evangeliet som fortalte han. Det hade inte loven något att säga om. Loven har inte något att säga om det. Loven vet inte någon annan. Loven talar också om att bli frälst. Loven lover också. Det ställer också frälse i utsikt. Och ja då. Men då måste du hålla den. Då måste du hålla den. Evangeliet talar inte något om det, men det talar om Jesus. Han har hållit loven. Han har borit straffen. Och då jag insåg det, så trodde jag på Kristus Jesus, står det, för att bli rättfärdiggjort av han. Ja, vi kommer flittigt tillbaka till det, och så är det i timmen vi har igen här om Galaterbrevet. Och så kommer det ett vers där som där som vi står i vers 17, och så vi där vi sökte bli rättfärdiggjort till Kristus, själv blev funnet att vara syndare, är därmed Kristus blivit en tjänare för synden, långt därifrån. För där som jag bygger upp igen det har revit ned, då visar jag mig själv som en lovbryter. Det är inte utan vidare så lätt att förstå kanske, men jag menar, jag förstår dem utifrån det självvittnesbörd som en kristen avlägger. Och vad är det han säger? Han som är frälst av nåde vid tro, vad säger han? Jo, han säger, jag ofta är i nöd och fare och tänker allt är självbedrag. Jag synes livet ej vill svara som om det rätt var hjärtets sak. Det säger han. Och han säger, jag ille var är värre vorden sin. Det säger en kristen. Det skönner icke världen. Det är det mest obegripliga av allt. Hvordan kan du se det? Nej, de vänder sig bort i avsky och säger, vad är det här för någon felighet? Det är likfrån vemmelig att höra sånt, och det har jag då hört folk se det. Ja. Ja, det är inte Jesus skyld att jag står som en synder. Det är inte hans skyld, säger Paulus här. Det är inte det. Nej då. Det är inte det. Men hvis jag bygger upp det som jag först brev ned, ja då är det annorledes. Hvis det som jag rev ned är lovrättfärdigheten, det rev vi ned då vi bröt med den och tog emot nåden för en annan mans skyld och står för Gud rättfärdig i en annan mans rättfärdighet, nämligen Jesu rättfärdighet. Bryter jag ner det, ja då tar jag ju en väldig dom över mig själv, att jag är en lovbryter. Det gör jag då. Men Saken har en annen side, og det er den som er så viktig. Jeg er død for loven. Jeg er ved loven, død for loven, for å leve for Gud. Det er det som er skjedd, sier han. Ved loven. Loven har dødet meg og drept meg. Vi hørte det i Romerne kapittel 7, der står det akkurat det. Det var loven dødet meg og drepte meg. Ja, den førte død over meg. Synden benyttet seg av bud og dåret meg og drepte meg ved det. Det skjedde ved loven. Det er merkelig. Loven er jo god. Hvordan kan den da føre død over meg? Ja, det Calvin har et bilde som er godt. Han taler om ulesket kalk. Det har den egenskap at hvis du heller vann oppi, så begynner det å boble og brenne og ryke. Noe forskrekkelig. Så det gjør vannet altså. Det er jo forunderlig, det, for vann bruker vi jo til å slukke i, og varme, og røyk. Men her fører vannet, når det blir helt på bøtter med ulesket kalk, at det syder og bobler noe forskrekkelig. Og det er jo altså da ikke vannets egenskap som egentlig avslører seg da, men det er denne uleskede kalk som er sann. Loven, Guds hellige vilje og bud er god og hellig, men jeg er ikke god. Det er det som er. Jeg er ikke god. Jeg har et syndig hjerte, jeg er født med, det er min arv ifra Adam. Det er syndige hjerte. Og budet som er godt, når det kommer, så virker det akkurat som vann på ulesket kalk. Det er ikke så dårlig bilde, det babler og bruter en for lyst til det, og så har man lyst, altså glede i simpelthen å plyndre en annen manns hage, og bryte grener og rivner fare av sted med epler og pærer, så kaster det til grisen. Det var gleden ved å gjøre vondt. Ja, det er jo nok så uskyldig. Tenk epleslang, sier den tyske professor. Var det noe? Nei da. Men hjertet, det onde hjertet, det var noe. Det er det Augustin taler om. Det er det den kristne vet. Jeg er ved loven. Død for loven. For det er ikke lenger loven som er mitt forhold til Gud. Mitt forhold til Gud er ikke bestemt av loven. Jeg er død for den. Jeg tror på Jesus og gjør ham til. Og dermed så er jeg, står det her, jeg er korsfestet med Kristus, jeg hører ham til. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Og det er det forunderlige, altså, dette liv med Kristus og i ham. Jeg viser seg å være synder, jeg må si som Nordsletten, jeg ille var, jeg verre var. Ja da, det ser ille ut, det høres ille ut, jeg må klage over at jeg er en synder. Fysi i verden, hva er dette er for slags vemmelighet? Ja, men det er noe som heter livssamfunnet med Kristus. Er det. Og den troen på ham, det er selve den nye fødsel. Det kommer et nytt liv i meg allikevel. Det er Jesus som bor i meg. Han har tatt bolig i mitt hjerte, og det liv som jeg nå lever i troen, det lever jeg i ham som elsket meg og ga seg selv for meg. Og derfor så forkaster jeg ikke Guds nåde. Jeg gjør ikke det. Jeg vil ikke, mener Paulus her, skape det inntrykk at jeg nok blir frelst av nåde, men siden så gjelder det å noe mer. Da får jeg holde loven. Som jeg sa i går, en blir altså frelst, liksom ved Golgata da, men och Kristus, men ska det bli något verkligt allvar i kristenlivet så får jag gå till Sinai och Moses. Nej, jag gör inte det. Jag förkastar inte Guds nåde. För det är inte någon rättfärdighet att få vid loven. Var det det? Vad skulle då Jesus ha död för? Ja, var han död utan grund. Då fick vi ha klart oss allikevel då. Visst det var någon framkommelig väg utanom. Men det var inte någon framkommelig väg utanom. Far, är det möjligt, sa Jesus i Getsemane, är det möjligt, så ta denna kalk ifrån mig. Men det var inte möjligt, hvis vi skulle bli frälst. Tack kära Jesus, innerligt tack för evangeliets nåde och lys och kraft. Tack för det att du, vi som är så skröpliga och så små, vi kan få detta livssamfund med dig. Med troen. Innerligt tack Herre Jesus att du fant mig. Att jag får lov till trots för allt som talar emot. Och tro det och vite det i troen. I denna dag. Att jag är det. Priset vare ditt namn. Amen.